Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin mendekati remaja perlu usaha. Ya tentunya hari ini sangat riskan atau sangat mengkhawatirkan jika kita menjauh dari anak-anak remaja kita atau mereka menjauh dari kita. Tentunya kita tidak sendiri mendidik anak-anak kita. Di sana ada banyak pihak-pihak yang ikut campur tangan ataupun ikut mewarnai ya, pendidikan anak-anak kita. Maka dari itu, orang tua haruslah menjadi orang yang paling dekat dengan anak. Karena orang tua adalah lingkungan terdekat bagi anak. Ya, orang tua adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak. Maka tentunya ya, mereka harus menjaga hubungan ya, kedekatan mereka dengan anak-anak mereka, apalagi anak remaja, ya, yang mana mereka sedang menjalani masa transisi, mencari jati diri, ya, sedang ingin menemukan eksistensi. Nah, di sini peran orang tua memang mutlak diperlukan. Orang tua harus betul-betul bisa menjadi orang tua di samping anak remaja mereka. Dan tentunya ya, melakukan pendekatan, membuka hubungan yang baik ya dengan remaja itu tidak mudah. Karena dunia remaja dunia yang sangat dinamis. Ya, sangat cepat dan sangat terwarnai dengan apa yang sedang tren ataupun apa yang sedang populer saat itu. Maka orang tua juga harus bisa mengimbangi ya, dunia remaja hari ini, ya. Nah ini sangat penting, ya, supaya tahu juga ya apa sebenarnya masalah remaja hari ini dan apa yang sedang mereka hadapi, supaya ada komunikasi yang nyambung ya dengan mereka. Kalau tidak nanti semacam dunia yang berbeda, ya. Nah remaja pun memandang orang tua sebagai dunia lain. Ya, nah orang tua juga sama gitu, memandang dunia remaja sebagai dunia yang lain. Ya, tidak bisa dipungkiri kita hidup di zaman seperti ini ya, yang kemajuan teknologinya luar biasa, terutama di dalam bidang informasi teknologi ataupun IT. Teknologi informasi yang sangat cepat perkembangannya. Hari ini berita ataupun informasi sangat cepat bisa diakses. Ilmu pengetahuan ada di depan mata. Maka kalau tidak mengimbangi ataupun mengikuti ya, atau dalam bahasa lain orang tua yang terlalu gaptek ya, gagap teknologi, nah ini akan susah beradaptasi dengan anak-anak remaja. Ya. Bukan mengikuti mereka tapi mengetahui ya. Berusaha untuk mengetahui ya, memahami apa dunia remaja hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya berbeda dengan masa-masa yang lalu ya, remaja-remaja generasi-generasi sebelumnya yang tidak menghadapi masalah-masalah seperti sekarang ini, seperti gadget ataupun ya kita katakan perkembangan teknologi informasi ya, ada media sosial hari ini yang ya tentunya ini di depan mata kita semua. Ya, kita juga nggak bisa menampik dan mengingkari itu semua. Maka dari itu, ya, mendekati remaja perlu usaha. Ya, perlu usaha. Ya, terutama ya di sini adalah waktu ya. Ya, nggak bisa kita tawar-tawar lagi ya. Tanpa memberikan waktu, menyisihkan waktu kita untuk mereka, ya pendekatan itu tidak akan berhasil, tidak jalan ya. Nah, perlu waktu ya untuk mendekati anak-anak remaja. Artinya ya perlu kita dibutuhkan intensitas pertemuan dengan mereka, bertemu, bertatap muka. Ya, beda ya kita melakukan hubungan lewat handphone ataupun gadget atau melalui media-media lainnya dengan bertatap muka langsung. Ya. Nah, ya jadi ini yang harus kita korbankan ya waktu kita untuk mereka. Tanpa itu usaha mendekati mereka menjadi sangat berat ya. Macam ada jurang gitu ya. Nah, kalau ada sebagian orang tua yang terbiasa enggak bertemu ya tatap muka dengan keluarganya. Ya. Bahkan dengan istrinya saja mungkin dia hanya ketemu bertatap muka malam saja. Selebihnya tidak ada tatap muka. Ya, kita katakan belajar aja perlu tatap muka ya. Jarak jauh itu karena darurat ya. Ya karena ketidakmungkinan. Tapi pada dasarnya ya belajar mengajar itu adalah dengan bertatap muka secara langsung. Demikian juga ya kita melakukan pendekatan dengan anak-anak remaja perlu ya waktu untuk bertatap muka. Kita langsung ya kita katakan bertemu ataupun bersentuhan langsung dengan mereka. Ya. Nah, demikian. Jadi untuk mendekati remaja kita sebutkan di sini dibutuhkan berbagai macam usaha dan waktu yang cukup bersama mereka, bukan sebaliknya. Karena menanamkan kasih sayang juga enggak bisa jarak jauh ya dan enggak bisa main titip juga. Ya. Akan tetapi ironinya banyak orang tua yang hilang dari kehidupan anak-anak remajanya. Hilang orang tua itu ya dari kehidupan anak-anak remaja mereka ya mungkin karena kurangnya kepedulian di sini ya ya terhadap kebutuhan jiwa mereka ya mungkin karena sibuk ya alasan klasiknya adalah sibuk itu macam-macam ada yang sibuk mencari rezeki mencari nafkah ada yang sibuk menggeluti hobinya, ada yang sibuk dengan pergaulan dengan teman-temannya kan begitu ya, sehingga waktu bersama anak ini dikorbankan, ya. Nah ini tentunya suatu hal yang ya kita katakan sangat disayangkan dan akan menjadi penyesalan. Suatu ketika ya ketika memang betul-betul harus pisah dengan anaknya dan tidak bisa bersama lagi mungkin dipisah dengan tempat ataupun ya kita katakan waktu ya. Ketika anak itu sudah memang betul-betul lepas dari kita mungkin dia sudah menikah atau dia sudah membangun keluarga yang baru atau dia berada di tempat yang jauh barulah kita rasakan ya. Peluang kita dekat dengan mereka dulu yang Allah beri mungkin ya, kita sia-siakan. Ya, barulah kita mungkin menyesali apa yang sudah terluput itu. Maka para orang tua jangan sampai ya, terluput masa-masa, ya kita katakan masa-masa yang sangat penting bersama anak-anak. Ya, karena waktu itu tidak akan kembali lagi. Ya, jangan kita sesali nanti. Kadang-kadang kita asyik sendiri ya dengan kegiatan-kegiatan kita. Lalu kita korbankan waktu quality time bersama anak-anak, ya tidak memberikan waktu untuk mereka. Kita asyik dengan dunia kita mungkin ya, dengan teman-teman kita, ya yang kadang-kadang pergaulan dengan teman-temannya itu anfaedah juga, nggak ada faedahnya juga, hanya sekedar kongko-kongko, ketawa ketiwi kan begitu ya, dan hal-hal duniawi lainnya yang nggak perlu sebenarnya, ya, ya sekedarnya saja, ya, atau sibuk dengan bekerja, mencari uang, mencari duit, ya, sementara anak mungkin dalam pandangannya ya lebih rendah nilainya dari duit yang dia kejar, ya, nah. Ada, ya mungkin dia dapat duit itu, ya. Mungkin dia dapat duit itu. Tapi dia kehilangan waktu bersama anaknya. Dia kehilangan waktu bersama anaknya, ya. Seharusnya dia isi dengan banyak memori, kenangan yang bisa menjadi ya suatu hal yang terus diingat oleh si anak. Hingga nanti kita tidak lagi bersama mereka. Mungkin lebih dulu dipanggil atau selainnya, ya. Nah, menjadi suatu yang sangat memorable jadinya. Tapi ketika itu kita sia-siakan, maka nggak ada. Ya, anak itu seolah-olah memandang kita bukan siapa-siapa. Nggak ada kenangan yang khusus spesial dengan kita. Karena kita sia-siakan waktu bersama mereka. Ya, memang hari ini manusia pada sibuk semua. Tapi jangan lupakan ya, ya anak-anak kita. Karena kita menganggap hari ini bahwa yang mereka butuhkan hanyalah materi dan materi. Kita cekoki dia dengan materi, ya. Tapi perhatian, kasih sayang, waktu kebersamaan, nah ini yang kita korbankan dari mereka, ya terhadap mereka. Sungguh sangat disayangkan, ya. Hingga akhirnya kita menyesalinya nanti satu waktu. Ketika dia memang betul-betul lepas dari kita. Berapa banyak orang tua yang merasakan penyesalan seperti itu. Ya. Ketika anaknya harus betul-betul hilang dari kehidupannya. Ya, hilang dari kehidupannya. Mungkin ya sesuatu yang enggak akan bisa dia ulangi lagi itu. Ya, maka ya, pada para orang tua, waktu bersama keluarga itu adalah waktu emas. Ya, jangan kita korbankan dengan apapun ya, bersama anak istri, bersama keluarga, ya, ya, kalaupun kita harus pergi mencari nafkah, ya, jangan terlalu berlebihan memaksakan diri, ya. Ujung-ujungnya nanti kita sama seperti kaum sufi yang meninggalkan keluarga, tapi mereka mengembara, berkelana, seperti yang kita bahas kemarin. Nah, kita sama saja sebenarnya. Ya, cuma dengan tujuan dan maksud yang lain begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, karena pada hari ini anak-anak remaja, khususnya ya kita bicara anak remaja, memang sangat perlu untuk terus didampingi oleh para orang tua. Apalagi hari ini ya dengan berbagai macam problematika yang ada di depan mereka, ya kita katakan banyak sekali ujian-ujian ya, hal-hal yang mungkin kalau kita detilkan sangat menakutkan, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Dan di sini ya mendekati remaja itu ya memang kita katakan. Perlu kita belajar ya. Mungkin kita perlu belajar dari pengalaman orang lain. Yang pertama adalah kita tentunya harus mengetahui karakter anak-anak kita. Karena mendekati seseorang itu kita harus tahu karakternya, sifatnya, ya, tabiatnya. Itu akan memudahkan kita untuk mendekatinya. Bagaimana mendekati orang yang mungkin sensitif ya. Ada orang yang pasif gitu ya, ada anak yang introvert, ya ada yang ekstrovert. Nah, gimana cara mendekati anak-anak dengan karakter yang berbeda-beda ini? Itu dia berbeda ya, satu dengan yang lain caranya. Ada banyak cara yang mungkin bisa dilakukan agar anak remaja kita menjadi dekat dengan kita. Ya, kadang-kadang ini juga dibutuhkan modal ya. Artinya materi ya, walaupun materi di sini bukan penentu ya, cuma perlu. Maka jadi orang tua boleh kita katakan jangan kikir, ya. Jangan pelit. Ya. bukan jor-joran kita memberikan anak, enggak. Tapi ada momen ya di mana kita harus memang perlu memberi gitu ya, materi itu. Atau hal-hal penting dalam kehidupan remaja itu yang mungkin bisa merubah masa depannya. Yang itu perlu modal misalnya. Maka jangan orang tua itu jangan kikir ya, bakhil untuk mengeluarkan hartanya untuk itu. Untuk pendidikan misalnya. Itu hal yang penting misalnya. Untuk misalnya untuk kesehatannya misalnya. Ya. Jangan ditahan. Kadang-kadang para orang tua untuk hobinya, untuk kesenangannya, dia jor-joran mengeluarkan biaya. Ya, tapi kalau untuk anak, uang sekolah aja nunggak. Ya. Untuk kesehatan, ya kadang-kadang diulur-ulur itu. Masih sempat berkata kepada si anak, masih tahan ya nak. Padahal anak itu sudah kesakitan, gitu ya. Sudah perlu tindakan ya medis misalnya. Ya, nah jadi ya ini perlu materi juga kita ya untuk bisa memahami dan mendekati anak-anak remaja ini ya, terutama kebutuhan-kebutuhan mereka ya hari ini ya, ya kita katakan seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan juga semakin banyak ya, itu nggak bisa kita ingkari juga ya, maka bercobalah bersikap realistis ya. Nah demikian ya, memang banyak kebutuhan hari ini ya, dan kalau kita pikir-pikir hari ini antara kita mencari ya, kebutuhan hidup kita dengan ya kita memberikan waktu untuk keluarga, bisa kita katakan sudah habis waktu kita itu, nggak ada lagi waktu untuk bersantai-santai untuk hari ini ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab ya. Namun kadangkala yang terjadi justru sebaliknya, kita tidak memperhatikan sehingga anak semakin hari semakin jauh dari orang tua ya, ya hal ini tidak terjadi secara instan atau spontan ya, anak itu menjauh enggak, tapi pelan-pelan itu anak itu menjaga jarak ya, mulai dari dia jarang berhubungan atau ketika dihubungi juga tidak ada antusiasnya untuk melayani orang tuanya, kan begitu ya. Seperti ada sesuatu yang enggak connect gitu ya dengan orang tua. Ya, nah demikian. Nah, ini di antara perilaku ya yang menjauhkan orang tua dari anak remaja mereka. Ya, ini beberapa perilaku ya yang menjauhkan orang tua dari anak-anak remaja mereka. Di antaranya adalah, orang tua tidak berbicara dengan anak-anak mereka dan meninggalkannya di kamar untuk waktu yang lama, tanpa bertanya sama sekali kepada mereka, yaitu malas berkomunikasi. Ya, malas berkomunikasi. Kadang-kadang, ini kesempatan ya mungkin kumpul di rumah ya, anak berada di rumah ya, sementara satu rumah itu saling diam ya, apalagi sekarang ini godaannya gadget ya, maka komunikasi itu sangat jarang dilakukan, bahkan kadang-kala sudah berkumpul pun jarang berkomunikasi ya, jarang berkomunikasi ya, maka ini inisiatif orang tua tentunya ya. Kadang-kadang orang tua egois, dia tidak mau memulai kalau anaknya tidak mulai. Ya, mungkin dianggap tabu kali ya orang tua memulai pembicaraan. Tidak, Nabi juga sering memulai pembicaraan kepada anak-anak, bahkan kepada remaja. Nabi sering melontarkan pertanyaan ya, semacam kita katakan ujian gitu ya, ataupun pertanyaan untuk memancing pengetahuan mereka ya, artinya Nabi juga kadangkala Nabi yang membuka pembicaraan, bukan pasif menunggu anak membuka pembicaraan ya, dan itu biasa dilakukan oleh Nabi ya, sebagai pendidik yang terbaik ya, teladan bagi kita. Nabi tidak merasa gengsi ataupun jatuh harga dirinya ya, ketika memulai pembicaraan dengan anak remaja, bahkan dengan anak-anak Nabi yang memulai ya. Nah jadi demikian ya, kadang-kadang kita yang harus memulainya ya. Dan anak-anak itu berbeda-beda, ada yang memang kemampuan verbalnya luar biasa, artinya anak ini suka senang ngomong gitu ya. Ya kalau anak-anak seperti ini kadang-kadang nggak diajak ngomong pun dia ngomong kan begitu. Tapi ada anak yang dalam tanda kutip kata orang pendiam gitu ya. Ya ini mungkin karena memang kemampuan verbalnya yang mungkin tidak sebagus yang lain gitu ya, atau rendah kemampuan verbalnya, bisa dikatakan rendah ya. Nah, maka ya anak-anak itu memang harus dilatih berbicara supaya kemampuan verbalnya itu meningkat ya, dari fase usia ke fase usia berikutnya ya. Nah jadi memang ini perlu peran orang tua ya. Anak-anak yang payah kemampuan verbalnya itu mungkin ini faktor genetika, boleh jadi. Tapi di sana juga banyak faktornya adalah karena orang tua memang tidak menuntun, membimbing anak ini untuk bisa berbicara. Atau orang tua memang meninggalkan anak ini, tidak ada interaksi sama sekali. Mungkin si bapak pergi kerja di luar negeri ataupun di luar kota kan begitu ya. Atau pergi pagi pulang malam, ya pergi malam pulang malam, karena sebelum subuh sudah pergi dia. Ya sehingga memang nggak ada waktu untuk ya kita katakan melatih anak itu berbicara dari kecil ya. Demikian juga ibunya ya, mungkin sibuk dengan media sosialnya sehingga tidak ada ya waktu anak ini belajar bicara gitu. Nah jadi ke sebagian anak yang memang kita katakan rendah kemampuan verbalnya itu memang dari kecil dia memang tidak dilatih ya. Dan ada juga di sana karena faktor genetika ya. Ya, memang ada faktor genetika. Ya, jadi ya memang perlu kita ajarkan ini kepada mereka. Nah, dan kalaulah misalnya ya anak ini memang rendah ataupun kurang kemampuan verbalnya, maka di sini orang tua yang berinisiatif membuka pembicaraan. Ya, walaupun begitu terus ya. Kalau anak-anak seperti itu ya memang begitu terus itu. Kita terus yang harus mulai bicara gitu ya, karena kemampuan verbalnya mungkin lebih baik, lebih tinggi. Nah di sini ada juga kesalahan orang tua, yaitu ketika anaknya yang ngajak bicara, orang tuanya pasif, seolah-olah nggak ada selera untuk menanggapi anaknya begitu ya, dan cenderung patah-patah jawab sekedarnya ya, bahkan kadang-kadang dia menjawab tanpa memperhatikan anak itu ya, atau ya sekedar jawab kemudian pergi begitu ya. Jadi memang tidak ada keinginan untuk berkomunikasi yang lebih intens dengan anak itu. Nah ini anak yang memang sudah kita katakan kita tidak perlu berinisiatif lagi membuka pembicaraan, dia yang kadang-kadang langsung membuka pembicaraan. Nah di sini orang tua harus gayung bersambut istilahnya, ya harus menyambut ya ajakan anak untuk berkomunikasi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sebagian orang tua malas ya menanggapi anak, karena dianggap aduh anak-anak ngapain ditanggapi. Enggak, bukan itu. Masalahnya adalah ya dia merasakan perhatian kita, kedekatan kita, itu yang perlu di sini. Bukan materi pembicaraannya, enggak. Kadang-kadang anak berbicara sama anak, materinya kan ya materi anak-anak juga ya, materi remaja begitu ya. Nah, ya enggak, bukan level kita membicarakan itu juga mungkin ya. Nah, tapi yang kita tuju bukan itu. Ya, yang kita inginkan, yang kita capai, yang ingin kita capai bukan itu. Tapi adalah membangun rasa kedekatan tadi ya. Bahwa kita peduli, care dengan dia. Ya, kita pun ikut larut dalam pembicaraan dengannya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena biasanya kedekatan itu ya dari komunikasi. Ya, dengan siapapun kita bergaul di luar, kalau kita sering komunikasi, kita jadi dekat. Ya. Kita jadi dekat siapapun itu. Tapi kalau kita jarang komunikasi, kita jadi jauh. Kita bisa menyelami seseorang karena kita berkomunikasi ya dengannya, intens berkomunikasi dengan orang itu. Tapi kalau tidak, kita kan cuma menebak-nebak saja ya, mungkin orang ini begini, mungkin orang ini begitu, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Itu yang pertama yang membuat anak ini menjauh dari orang tua mereka. Ya, yang kedua ataupun yang berikutnya adalah orang tua tidak mengikuti aktivitas keseharian anaknya. Kadang-kadang perlu ditanya ya, nanti mau apa kan gitu ya, apa kegiatannya. Itu menunjukkan kepedulian juga begitu ya. Anak ini kalau olahraga misalnya dia ditanya olahraga apa kan begitu ya. Nah, dan lebih lanjut lagi kalau dia misalnya sedang menekuni sebuah olahraga misalnya, ya kita juga harus peka kebutuhannya apa begitu ya, nah, apa yang perlu gitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu untuk mengikuti aktivitas keseharian anak kita, ya sehingga kita tahu ya apa namanya kebiasaannya, ya kegiatannya, kesibukannya, apakah itu positif atau negatif atau nggak ada manfaatnya, ya, ya demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah demikian. Tapi kadang-kadang, ya, dulu ya orang tua dulu kalau kita mau pergi selalu ditanya mau kemana, ya, mau apa kan begitu ya. Nah itu udah biasa itu dulu ya. Tapi sekarang ini kayaknya anak remaja nggak peduli, nggak mempedulikan orang tuanya. Karena orang tua juga nggak peduli, dia pergi aja begitu. Mau apa, mau buat apa, mau mengapai istilahnya, ya. Enggak begitu peduli lagi kan begitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Mungkin sebagian orang tua mengatakan, Ustaz kalau ditanya dia jadi bete gitu istilahnya, jengkel gitu ya. Ya itu mungkin cara kita komunikasi saja begitu ya. Ya tentunya ya, mengetahui kegiatan aktivitas mereka itu bukan artinya menginterogasi gitu seperti polisi menginterogasi penjahat, enggak. Ya termasuk cara ini tergantung gimana cara kita berkomunikasi sebenarnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua tidak bertanya. Ya. Misalnya lah kita katakan sederhananya, dia mau pergi keluar naik apa misalnya? Bersama siapa? Bagaimana dia pergi begitu ya. Nah ini kan perlu, walaupun itu hal yang sepele ya, tapi ini ya tentunya menanamkan dalam hati anak bahwa kita orang tua peduli gitu ya, ya dengan mereka gitu. Jadi kadang-kadang dibiarkan saja dia pergi ya tanpa bertanya gitu, dia mau naik apa, apa yang dia kendarai, apa dengan apa dia akan pergi begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian orang tua tidak bertanya tentang kegiatan belajar anak mereka, tentang studinya misalnya, apa kesulitannya, apa masalahnya. Ya, nah dulu biasa anak-anak itu mengerjakan PR bersama orang tua. Ya, dulu biasa seperti itu, tapi sekarang ya enggak. Apalagi ya kita katakan ya sekarang anak-anak itu ya dipanggilkan guru kan begitu ya. Nah ya jadi orang tua apa ya kita sebut ya menggunakan kuasa uangnya itu ya untuk itu, padahal sebenarnya ada hal-hal yang orang tua tuh bisa sebenarnya ya membantu pelajaran anaknya, nggak semuanya harus dileskan kan begitu ya. Ya kalaupun dia les ya kita juga harus apa namanya ya selaku orang tua kan begitu ya, yang udah lebih dulu sekolah kan begitu ya, tentunya kita perlu juga berbagi pengalaman dengan mereka ya. Nah demikian, jadi perlu bertanya juga tentang kegiatan belajar mengajarnya, tentang kegiatan belajarnya ya, tentang studinya ya, tentang pelajaran yang sedang mereka, mungkin mereka kesulitan dalam satu bidang mata pelajaran kan begitu ya. Jadi ini bisa diberikan, kalaulah kita tidak memecahkan masalah-masalah pelajaran mereka, minimal kita kasih motivasi ya. Nah memberikan motivasi supaya dia bisa melewati masalah-masalahnya yaitu dengan apa ya, dengan baik begitu ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Jadi perlu juga kita bertanya tentang kegiatan belajarnya ataupun tentang studinya ya. Nah, kalau masih kanak-kanak biasanya ya dulu ya, orang tua zaman dulu itu biasa nanya PR anaknya begitu ya dan mengerjakan bersama begitu ya. Nah, dulu masih seperti itu, tapi sekarang ini beda mungkin zamannya. Orang tua udah pada sibuk ya. Mungkin atau bukan tersibukkan gitu ya, lebih tepatnya dengan hal-hal lain. Ya terutama dengan gadget begitu ya. Gimana mau mengerjakan PR bersama anaknya. Gadgetnya enggak selesai-selesai gitu ya. Nah, bahkan sekarang kalau anak itu bertanya kepada orang tuanya tentang PR anaknya, tentang PR anak-anak yang sedang dikerjakan oleh si anak, orang tua justru marah. Kenapa? Karena waktunya diminta untuk itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Berikutnya adalah orang tua tidak mau terlibat dalam kebahagiaan dan kesuksesan anaknya. Yaitu tidak mau tahu juga ya dengan hal-hal yang positif pada anak. Ya, tidak mau tahu dan tidak mau terlibat dalam hal-hal positif yang dimiliki oleh anak. Celakanya lagi kalau yang negatif dia langsung turun tangan gitu ya. Nah, ketika hal-hal positif ada pada anak, orang tua kayaknya tidak mau terlibat. Ya, nah demikian. Jadi ya di sini ya kita katakan perlu ya para orang tua itu memang kita katakan bukan hanya senang ya melihat anaknya misalnya sukses, tapi dia memang merancang kesuksesan anak itu. Ya, merancang kesuksesan anak itu. Bukan menunggu berita dia anak itu sukses, tidak. Tapi dia merancang kesuksesan anak itu. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, yang lebih parah lagi adalah orang tua yang memang tidak mau tahu itu dengan semua itu. Mau berprestasi, mau tidak, ya udah. Yang penting jangan ganggu orang tua, istilahnya seperti itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi keterlibatan kita di dalam apa ya kita kata kebahagiaan mereka ataupun keberhasilan mereka, ya itu perlu ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah orang tua tidak berusaha mendekati anak untuk berdiskusi ya tentang masalah-masalah mereka meskipun hanya sekedar berbahasa basi. Artinya ya walaupun kita ini orang tua levelnya mungkin enggak sama dengan anak remaja, tapi kita perlu diskusi. Ya membuka diskusi hal-hal yang mungkin yang sedang viral misalnya atau hal-hal yang sedang ramai dibicarakan misalnya. Itu perlu juga didiskusikan begitu ya. Untuk tahu pandangannya juga kan begitu ya. Dan juga untuk memberikan masukan ataupun suatu ide ya. Ya demikian ya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ajak mereka juga untuk mau berdiskusi gitu ya. Ya. Biasakan mereka juga berdiskusi, berdialog. Nah, ini kan jadi bekal mereka juga nanti untuk ya di luar sana ya. Nah, kita lihat orang-orang yang memang luwes dalam berdiskusi, berdialog ya. Ada tata kramanya, ada etikanya, ada attitude-nya. Ya ini adalah anak yang memang orang-orang yang dulu sama orang tuanya memang sering diajak dan dibiasakan berdiskusi. Sehingga dia mengerti attitude di dalam berdialog gitu. Ada anak yang parah. Ada orang yang parah berdiskusi enggak ngerti diskusi. Ya. Mau nyerobot saja dan cenderung egois gitu ya. Mau kata-katanya saja yang didengar, enggak mau dengar perkataan orang lain disuruh diam saja. Dia aja yang Nah ini attitude yang gak baik seperti ini mungkin karena dia gak biasa diajak diskusi sama orang tua. Dan orang tua memang tidak menanamkan ya adab-adab di dalam berdialog. Gitu. Ya, nah demikian. Anak-anak remaja apalagi ya. Ya, di mana ya kita katakan salah satu ya keistimewaan anak-anak remaja adalah kritis itu. Anak remaja biasanya kritis. Tidak mudah menerima sesuatu kecuali dengan alasan, argumentasi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka pertajam terus ya kemampuan mereka untuk kritis itu. Ini baik. Ya kalau diarahkan ya, kalau tidak itu menjadi ya enggak baik juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya, ada beberapa lagi nanti ya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Dan untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa atau pendengar, kita persilahkan.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, wawasan bagi kita, dan kita memiliki teori untuk bisa kita praktikkan kepada anak remaja kita, untuk usaha mendekati anak-anak remaja kita supaya bisa lebih dekat dengan kita. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bertanya. Sekali lagi, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp ya di nomor 0819896543. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari Santi yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya, di mana anak perempuan saya usia 18 tahun saat ini sedang berkuliah di luar kota sesuai dengan keinginannya dan cita-citanya. Sampai sejauh mana anak bisa memantau keadaannya, di mana anak usahakan selalu untuk komunikasi setiap hari dengan dia dan selalu berdoa serta bertawakal. Apakah ini sudah cukup Ustaz? Karena apakah itu sudah cukup sebagai bentuk untuk mendekati anak? Selain itu, sepekan sekali kami usahakan juga untuk datang ke sana. Terus terang yang menjadi ganjalan atau perhatian anak saat ini adalah pergaulannya yang umum dengan akhwat maupun ikhwan, Ustaz, yang sebelumnya anak-anak bersekolah di sekolah sunnah.
Ya, tentunya melepas anak sendirian seperti itu berisiko besar ya. Sangat besar, apalagi perempuan ya. Nah demikian pergaulannya kan begitu ya, dan juga jarak yang jauh dengannya ini ya, kita tidak bisa secara langsung ya hadir di dekatnya ketika ada masalah ya, memang sangat berisiko. Idealnya ya jangan jauh ya, secara fisik juga ya, artinya tidak melepasnya begitu saja begitu ya. Nah kita nggak tahu, apalagi hari ini ya, ya walaupun kita anggap aman ya, tapi ya nggak sepenuhnya aman juga ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya ada dua kemungkinan juga ya di sini ya. Pertama ya, dia ditarik dekat dengan orang tuanya, atau orang tuanya mendekat ke anak itu ya. Nah demikian, kalau memang itu opsi yang dipilih, artinya dia melanjutkan studi dengan cara seperti itu ya. Nah atau ya carikan pasangannya gitu ya, ya artinya suami di sini ya, untuk ya bisa menjadi penanggung jawabnya ataupun yang yang memimpinnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena 18 tahun mungkin ya bagi seorang wanita bukan usia yang muda lagi ya, bukan dikatakan terlalu muda untuk berumah tangga ya. Wallahu a'lam bishawab.
Apa mungkin Ustaz, jika dia sudah terbiasa dengan berpisah atau dengan kesendiriannya jauh dari orang tua itu, dia ketika nanti bisa tidak mau lagi dekat dengan orang tua, bisa seperti itu
ya? Secara fitrah anak itu anak itu ya selalu ingin dekat dengan orang tua. Tapi kadang-kadang karena kondisi ya, situasi dan kondisi membuat dia terpaksa. Ya. Pertama terpaksa, akhirnya terbiasa. Biasanya seperti itu. Terpaksa jauh, kemudian akhirnya jadi terbiasa jauh. Nah, kalau sudah terbiasa jauh, ya ini memang susah untuk ya kita katakan apa ya, membuat dia dekat lagi ya dengan orang tuanya. Ya, maka kadang-kadang yang terjadi adalah ketidakpeduliannya ya dengan orang tua lagi begitu. Arti ketidakpeduluan di sini artinya ya dia sudah asyik dengan apa namanya dunianya itu. Ya tentunya ini tidak baik ya bagi orang tua. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ya memang anak kita harus ditempel terus. Ya, tanpa dia merasa risih kita tempel gitu ya. Nah itu ya. Itu faktor kesulitannya di situ.
Harus cari cara saja.
Iya, kita dekat tapi dia tidak merasa risih dengan kedekatan kita. Ya pada tadi kita pada dasarnya anak itu secara fitrah ya ingin dekat dengan orang tua lah. Iya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Makanya saya katakan tadi ada dua opsi. Yang pertama adalah ya orang tua yang berkorban mendekati anaknya atau anak yang ditarik dekat dengan orang tuanya atau ya itu tadi.
Ini kan.
Iya, cari pasangan baginya ya, hingga dia apa namanya bisa ya membangun suatu dunia lain ya bersama ya pasangan hidupnya. Kan begitu ya. Nah, orang tua kan ya artinya ketika melepas anaknya berumah tangga maka lepas leban yang ada di pundak mereka ya setidaknya ya ringan kan begitu.
Apa bisa disamakan dengan anak laki-laki Ustaz? Beda lain apa atau bagaimana? Kalau laki-laki jauh dengan orang tua, apa harus seperti
ya,
itu?
Ya tentunya enggak sama ya. Anak laki-laki kan ya, ya ada waktu di mana dia memang harus keluar ya keluar, seperti ya. Para salaf dahulu ya. Iya. Ketika mereka sudah tuntas ya bersama orang tua ya. Banyak para ulama-ulama dulu memang awalnya belajar sama orang tua dulu kan begitu ya.
Yeah.
Nah, setelah tuntas ya baru mereka belajar keluar ya. Mengembara untuk menuntut ilmu ya, bukan mengembara ala sufi ini. Seperti yang dilakukan oleh para ulama dahulu ya. Yeah. Nah, demikian. Ya, emang itu anak laki-laki ya. Nah, berbeda dengan anak perempuan ya. Nah, demikian. Yeah. Ada anak laki-laki itu memang waktunya dia keluar.
Iya. Yeah.
Dan akan menghambat kemajuannya kalau kita tahan di rumah.
Ya, ya betul.
Nah, tapi celakanya hari ini banyak orang tua yang kecil-kecil itu dilempar keluar. Ya, udah besar ditarik ke rumah.
Salah, terbalik.
Terbalik itu. Alasannya untuk bantu orang tua. Ya, ini kan mau enaknya saja orang tua itu ya. Nah demikian kecil-kecil yang harusnya di rumah dia lempar keluar.
Betul.
Nah sudah besar anak itu ya sudah jadi istilahnya bukan di tangan dia juga jadinya dia nggak peduli juga kadang-kadang. Nah dia panggil ke rumah alasannya harus berbakti sama orang tua. Ini kan mau enaknya aja orang tua.
Iya.
Kasian juga tuh si anak kan gitu ya dia nggak bisa apa-apalah namanya orang tua yang minta kan begitu ya. Tapi di sinilah ya kita katakan jadi orang tua sekali lagi dalam tanda kutip jangan egois. Kadang-kadang kita menggunakan satu sisi dalil melupakan sisi dalil yang lainnya. Contohnya misalnya seorang suami hanya pakai dalil seandainya seorang itu boleh diperintahkan sujud kepada orang lain maka ya itu aja dalil yang dia pakai. Akhirnya nanti yang terjadi adalah dia terlalu banyak menuntut hak tapi lupa ke
kewajiban.
Nah ini kan enggak seimbang ini. Iya. Nah ketika terjadi ketidakseimbangan itu artinya ketidakadilan sebenarnya. Dan ini nggak baik ya. Ketidakadilan, ketidakseimbangan itu di mana-mana akan merusak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kadang-kadang orang tua menggunakan kuasanya sebagai orang tua, dia anak harus berbakti sama orang tua. Lalu dipakailah dalil-dalil tentang berbakti sama orang tua. Ya pasti ada lah.
Iya.
Ya, tapi apakah kita lupa bagaimana Luqman kepada anaknya kan gitu ya. Nabi Nuh kepada anaknya, bagaimana rasa tanggung jawab orang tua kepada anak. Nah ini kadang-kadang orang tua yang nggak baca yang lain dalilnya kan gitu ya, yang dia baca dalil sepihak namanya kan begitu ya, untuk yang enak-enak dia saja begitu. Banyak orang tua seperti itu sekarang ini ya, ya pakai dalil memang wah pinter juga itu orang tua, tapi pinter melintir-melintir dalil begitu ya. Nah ya maka kalau dia ngaji pun dengarnya kajian yang tertentu itu. Kajian apa misalnya? Wah, kajian orang anak apa orang anak harus berbakti sama orang tua gitu ya. Yang dengar orang tua gitu ya. Jadi kan dia mau nambah amunisi aja itu gitu ya. Tapi ketika kajian parenting itu kewajiban orang tua kepada anak tiarap gitu ya. Enggak datang, enggak muncul batang hidungnya. Tak mana itu padahal itu kajian untuk dia begitu ya. Nah demikian. Aneh kan begitu ya. Jadi ya, terjadi ketidakseimbangan di situ. Akhirnya ya jadi kacau jadinya.
Ya. Iya betul Ustaz.
Ya wallahu a'lam bishawab.
Iya. Iya, nasihat yang sangat bermanfaat sekali ya. Ini teguran juga buat kita sebagai orang tua yang mungkin masih dalam mendidik ya anak-anak remaja ataupun beranjak dewasa ya. Baik, selanjutnya Ustaz yang kedua, ini ada pertanyaan ya Ustaz, anak-anak 10 tahun. Setiap dia menemui peristiwa yang tidak dia sukai, dia selalu menulis dan menumpahkan amarahnya di tulisan tersebut Ustaz. Dan apakah hal itu normal Ustaz? Karena dia memang sering bercerita suka ada masalah dengan temannya di sekolah Ustaz. Nah, ini mohon bagaimana nasihatnya dan tanggapannya.
Iya, nah ini sangat penting sebenarnya. Ini fenomena yang sering terjadi ini, ya. Ada satu perkara yang perlu dan sangat perlu dihindarkan pada anak, ya, yaitu trauma masa kecil. Ya, trauma masa kecil ini bisa menjadi gangguan kejiwaan pada anak dan berbahaya. Dan sindrom seperti ini tidak terlihat. Itu bahayanya di situ, nggak terlihat. Tapi dia akan bisa muncul pada satu saat, satu ketika nanti ya, ketika dia dewasa, itu bisa muncul. Trauma masa kecil itu membayangi anak ini. Ya, maka orang tua harus peduli terhadap perkembangan psikologi anak, apa yang terjadi. Ya, jangan dia biarkan. Misalnya hal-hal yang nggak lazim, tidak lumrah, kan begitu ya. Ada satu yang membuat dia tertekan gitu. Ini harus kita carikan solusi. Kita harus cari tahu ya, jangan kita biarkan hingga itu menjadi trauma baginya. Dan ini berbahaya. Ya, karena satu seperti api dalam sekam yang tiba-tiba saja nanti bisa muncul dalam bentuk yang mengagetkan orang tua. Itu banyak terjadi juga. Ya, trauma-trauma sekecil yang akhirnya keluar dalam bentuk yang itu membuat orang tua tidak mengira bahwa anak itu senekat itu misalnya atau seberani itu gitu ya. Nah, itu trauma masa kecil memang sangat membahayakan ya bagi anak. Maka oleh karena itu orang tua harus mengawal itu. Ya, apa perubahan-perubahan yang harus cermat teliti terhadap perubahan-perubahan terjadi pada anak yang enggak lazim, apalagi yang enggak lazim.
Berarti ini enggak lazim saja ya.
Iya, ada sesuatu yang terpendam ataupun ada ya dia tertekan kan gitu ya, dia perlu solusi ya, ya sementara dia dapati orang tuanya saja tidak ada di sampingnya gitu ya. Nah, dia perlu orang yang menguatkannya misalnya atau merubah cara pandangnya gitu, mungkin dia ada masalah di luar sana dengan lingkungannya, pergaulannya, macam-macam kan begitu ya. Ya, tapi dia dapati di rumah nggak ada jawabannya juga, di sekolah ya itu masalahnya. Di rumah nggak ada jawabannya. Kita sudah bahas di buku Mencetak Generasi Robani ya, bahwa rumah harus jadi tempat untuk mensterilisasi segala racun yang mungkin nempel pada anak, didapat oleh anak di luar macam-macam, termasuk hal-hal seperti ini yang membuat dia trauma ataupun kita tertekan ya secara psikologi. Nah, dan demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi memang jangan dianggap sepele hal-hal yang nggak lazim pada anak. Ya, ya itu dari kecil sebenarnya. Misalnya anak kayaknya ada keterlambatan bicara, itu nggak lazim. Jangan dibiarkan. Boleh jadi ini adalah satu kelainan kan begitu ya. Yang kalau terapinya itu telat susah. Tapi kalau misalnya bisa dilakukan terapi dari sejak dini, mungkin akan berkurang. Berubah nasib si anak ini. Ya, tapi kalau orang tuanya abai lalai ya mungkin jadi penderitaan seumur hidup bagi si anak. Ini wallahu a'lam bishawab. Nah demikian, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aquluh qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.